Areena.
Maailmaan mahtuu paljon hienoja kirjoja ja upeita elokuvia. Mutta monestako hienosta kirjasta on onnistuttu tekemään upea elokuva? Kirja vs. Leffa. Toimittajana Jarmo Laitaneva.
Eva pitkään pohdiskelee, tai siinä on niin kuin käyty keskustelu ja mietintö, että pitäisikö nyt kääntää uusi sivu elämässä ja hankkia lapsen, ja he sitten päättyvät hankkimaan lapsen, ja se on ihan katastrofi sitten Evan näkökulmasta ainakin se lapsi.
Totta kai tämän voi tulkita niin, että Eva synnyttää psykopaatin ja tämä pilaa sitten hänen niin, elämänsä, kyllä. Mutta onko se hirveän kiinnostava tulkinta? Itse ajattelen, että tässä teoksessa niin se kiinnostavuus löytyy siitä, että on niin paljon niitä syitä.
Paljon enemmän tuossa kirjassa vaikka kerrotaan niistä aiemmista koulusurmista ja niin kuin kerrotaan myös siitä niin kuin niiden taustoista, että miten aseita saa helposti kuka tahansa ja miten sille ei niin kuin tehdä mitään.
Et kun hän on kerran epäonnistunut tässä äityydessään, niin hän myöskin näyttäytyy epäonnistuneena ja epähaluttavana naisena myöskin. Että sitä niin kuin alleviivataan, että miten hän sosiaalisesti muuttuu myös naisena epähaluttavaksi tämän jälkeen. Rusty red on her shoulder, I was cleaning her shoe. When it clicked on the trot over in the bright morning dew.
Lionel Shriverin paljon polemiikkia herättänyt teos Poikani Kevin ilmestyi vuonna 2003. Vaikka kirjan keskiössä on teinepojan suorittama tuhoisen väkivalta, teoksen suureksi teemaksi nousee äidin syyllisyys pojan teoista. Shriver pohtii tekstissään onnistuneesti yleisestikin vanhempien vastuuta, äityyden tabuja ja myös amerikkalaisen yhteiskunnan asenmyönteisyyttä. Lynn Ramsey ohjasi hyytävyydessään ja inhorealismissaan kirjanveroisen elokuvasovituksen vuonna 2012. Aivan kuten kirjan lukija, myös leffan katsoja joutuu keskelle painajaismaisia tapahtumia ja samalla pohtimaan omia asenteitaan ja ennakkoluulojaan teosten tapahtumiin. Kanssani Lionel Shriverin ja Lynn Ramseyn Poikani Kevin teoksista keskustelevat kirjallisuuden tutkija Noora Vaakanainen Tampereen yliopistosta ja Turun yliopiston kotimaisen kirjallisuuden dosentti Hanna Samola. Tämä on Kirja vs. Leffa, ohjelmat tarinoiden, myös synkkien ja epämiellyttävien tarinoiden ystäville. Will she keep on moving onward or stay in what could have been? Will she keep on moving onward or stay in what could have been? We need to talk about Kevin. 2003 ilmestyi tämä kirja, Poikani Kevin teos. Ja kirjailija on siis Lionel Shriver. Elokuva siitä tuli 2012. Sen ohjasi ja käsikirjoitti Lynn Ramsey. Niminen henkilö. Tässä on semmoinen vähän vaativampi omasta mielestä teospari. Mites Noora Vaakanainen, Hanna Samola, miten tuntui helpolta, kivalta, vaikealta, huvittavalta, kauhistuttavalta perehtyä näihin teoksiin tällä kierroksella?
Voisin sanoa, että oikeastaan kaikkea noita, mutta tosi haastavaa. Haastavaa kyllä, mutta sanotaanko, että tietyllä tavalla nautinnollisella tavalla haastavaa ja palkitsevaa myöskin, että vaikka kaikenlaisia tunteita sitten joutuukin lukiessa pallottelemaan.
Monessa kertaa tämä muuten sulle oli sitten.
Luin tämän teoksen nyt toista kertaa ja elokuvan on katsonut 4 kertaa. Mulle hyvin rakkaita teoksia molemmat.
Entäs Hanna?
Joo, mä luin, tai siis katsoin ensin elokuvan, sitten luin kirjan ja sitten katsoin elokuvan uudelleen. Ja aika tässä näin lyhyellä ajalla. Ja tuntuu, että oli jossain määrin ehkä vaativa lukea toi teos siinä mielessä, että me molemmat luettiin englanniksi ja siellä oli paljon sellaisia sanoja, joiden merkitystä ei ymmärtänyt, mikä on ehkä niin kuin vähän harvinaista tässä vaiheessa, kun on lukenut jo aika paljon englanniksi, mutta jouduin välillä katsoa sanakirjasta jotenkin sanojen merkitystä. Ja sitten tavallaan mietittiinkin sillä niitä merkityksiä, tai mietin, että millaisia merkityksiä se aika niin kuin harvinaisten sanojen käyttö siellä tuottaa.
No miten sitten, oliko ne aikaisemmat kerrat niitä suomennetun teoksen lukemisia vai?
Olen lukenut tämän pelkästään englanniksi.
Aha, okay.
Voin kanssa, että tässä on kieli niin erityislaatuista, että millään tavalla en vähättele suomentajan työtä, vaan niin kun pikemminkin ihailen, että kun tällaiseen urakkaan tarttuu, mutta koin silloin ensimmäisellä kerralla, että tässä kielessä oli jotakin, tässä englannin kielen käytössä oli jotakin sellaista nautinnollista. Tietyllä tavalla myöskin sellaisen yläkeskiluokkaisen äänen luomista tietyllä harvinaisilla sanavalinnoilla, mikä on saman aikaan vähän ärsyttävääkin, mutta niin olennainen osa tätä kirjaa, että halusin myös tällä kertaa lukea sen englanniksi, vaikka sitten sanakirjan kanssa tai välillä pähkäilen, että mitäköhän tämä nyt tarkoitti.
Ylemmän keskiluokan ääneen liittyen, niin tavallaan se arroganttius, mikä tulee myös siinä kielessä, myös se niin kuin ulossulkevuus, että se tavallaan, kun siinä tosi monella tasolla siinä teoksessa käsitellään semmoista ylimielisyyttä tai ulossulkemista tai johonkin kuulumattomuutta, mutta myös sen kielen avulla tavallaan suljetaan ulos ihmisiä. Tai tuntuu, että se niin kuin, vaikka just se Evan henkilöhahmo, joka tuossa teoksessa kirjoittaa niitä kirjeitä, että se on niin kuin, että se ei ole tavalliselle lukijalle, vaan se on niin kuin tietenkin sille tietylle henkilölle, jolle hän kirjoittaa niitä, mutta myös niin kuin kikkailee, valitsee ne harvinaisimmat synonyymit niistä valikoista.
Joo, toi oli ihan hyvä oikeastaan peruste sit sillä, että miksi hän on näin toiminut, mutta tulee vaan mieleen se, että kun itsekin tämän kanssa vähän kamppailin siinä alussa, lähinnä tämän tekstin tiedostavuuden ja vaativuuden, totta kai myöskin teemojen vuoksi, että ei kai sitten sulje pois lukijoita, koska ei ole mikään helppo kirja kyseessä.
Kyllä niin kuin ajattelisin tuon arroganttiuden kautta ja sellaisen kertoja-ääneen liittyvän sellaisen elitismin, että tässä luodaan oikeasti sellaista keskiluokkaista kertoja-ääntä. Mutta en tiedä, onko ne yksittäiset sanat niin merkityksellisiä, että vaikka ne menis ohi, en minäkään jaksanut kaikkia sitten tarkistaa tuolta sanakirjoista, niin ne ei kuitenkaan ehkä tältä perussanomalta sitten vie kuitenkaan sitten lukijoita jotenkin niin kuin, miten nyt sanon, vieraannuta. Et en usko, että käy niin, mutta monenlaisia tunnereaktioitahan ne voi sitten aiheuttaa. Ja turhautuminen tai ärsyyntyminen voi olla yksi sellainen tunne, mitä tässä ehkä haetaankin. Ja ajattelisin, että tässä on kertoja ääni tai sellainen päähenkilö, joka ei missään nimessä ole yksistään niin kuin pidettävä henkilöhahmo. Hmm. Hänhän on tosi niin kuin epäsympaattinen monella tapaa.
Kyllä, ja sitten tavallaan millä tavalla niillä sanoilla myös rakennetaan sitä Kevinin, tämän pojan ja Evan äidin suhdetta, että sitten kun tavallaan se poika ei ensin opi puhumaan, tai ainakin se Eva tulkitsee, että se ei puhu, ja sitten kun se alkaa puhua, se käyttää niitä vaikeita sanoja, ja sitten se Eva myös opettaa sille pojalle niitä erikoisia sanoja, ja sitten jotenkin sen Kevinin jotkut kouluaineet on niin jotenkin korostetun yksinkertaisia, mutta sitten kun se Kevin kirjoittaa siinä teoksessa tai niin kuin romaanissa, jäljittelee sitä rehtorin tyyliä, että hän niin kuin hallitsee niitä kaikkia kielen rekistereitä, vaikka hän niissä kouluaineissaan käyttää sitä tosi yksinkertaista, lyhyttä lausetta. Et sillä on tosi paljon merkityksiä sillä kielellä siinä teoksessa, ja en ajattelisi myöskään, että se karkottaa lukijoita, että tavallaan sen niin kuin tarinan tai sen, mistä siinä teoksessa kerrotaan, että siinä on hankala äidin ja pojan suhde ja tämmöinen niin kuin kouluväkivalta. Se kyllä välittyy sieltä ilmankin, mutta ehkä se tuo siihen niin paljon lisäkerroksia sitten se kielenkäyttö, että se on siinä mielessä ainakin kirjallisuuden tutkijoille kiinnostava, mutta varmasti myös muille lukijoille.
Joo, ja itse ajattelisin myöskin, että tyyli ei ole tässä sellainen koristeinen lisä, vaan sillä tyylillä on merkitys. Se, että miksi tehdään tällaisia valintoja, niin sillä on väliä, ja se kytkeytyy tämän romaanin niin kuin teemoihin ja rakentumiseen oleellisella tavalla.
2003, siis kirja ilmestyy 2005, Orange-palkinto napsat, joka siis myönnetään englannin kielellä kirjoittavalle naiselle. Mitäs mieltä sitten olette muodosta? En ole taas pitkään aikaa itse niin kutsuttua kirjeromaania lukenut, ja vähän aikaa sen kanssa niin kuin sai muutaman kirjeen taas lukasta ennen kuin pääsi siihen vauhtiin.
Niin. Nythän meillä on kaiken näköistä esimerkiksi chat-fiktiota ja muuta, että missä on niin kuin jotakin tällaisia samoja piirteitä kuin vanhoissa kirjaromaaneissa. Mm-hmm. Ja kirjaromaaniin liittyy sellaisia mielenkiintoisia jännitteisyyksiä. On se kirjoittava minä, sitten on toisaalta tämä vastaanottava sinä, joka on ikään kuin poissa, mutta jolle koko ajan osoitetaan tätä kirjoitusta ja puhetta. Niin siitä tulee sellainen jännitteinen dialogi ja myöskin se monologi, miten voi kirjeeseen ikään kuin vyöryttää tunteita suoraan. Tai ainakin meillä on ehkä sellainen oletus, että sinne tämä kirjoittava minä niin kuin vyöryttää jotenkin tunteitaan suoraan, mutta samalla kirja on korostetun kirjallinen ilmaisu. Eli siihen liittyy myöskin tällaista taitavaa tyylin käyttämistä ja manipulaatiota.
Kyllä. Joo, ja mäkin ehkä komppaan Nooraa tuossa, että tuntuu, että kirjan muoto on jossain määrin tekemässä paluuta, että ainakin on lukenut ihan uusia suomalaisiakin kirjoja, joissa käytetään kirjemuotoa, kirjeromaanin keinoja. Ja jotenkin just tässä, että hän kirjoittaa tai Eva kirjoittaa kirjeitä kuolleelle puolisolleen ja kertoo tavallaan omasta näkökulmastaan, että mitä tapahtui, mitä perheessä tapahtui ja myös sellaisia hypoteettisia, että mitä hän kuvitteli, että millaisen elämän se hänen tyttärensä Silja olisi voinut elää, että hän ei olisi elänyt kauniin naisen elämää jotenkin näin. Ja toisaalta, että mitä ehkä se Franklin tunsi jossain tilanteessa, missä se ei voi tietenkään ole voinut tietää, mitä Franklin on tuntenut tai mitä muutkaan henkilöt ovat ajatelleet. Ja se, että hän myös toistaa niitä dialogeja, joita on käyty ikään kuin ne olisivat jotenkin juuri sellaisina käyty siellä aiemmassa tilanteessa.
Ehkä just tässä tulee sitten kanssa se lukijan epäusko. Nyt on niin epäluotettava kertoja, mutta sitten kun minä vasta niin kun sen sain ymmärrettyä, että hän terapoi itse itseään, helpottui se lukeminen huomattavasti ja mä sain niin kun otteen sitä kirjasta, mutta alussa tämä tiedostavuus ja aika vaikeat aiheet ja sitten vielä tämä muoto, niin tuntui kyllä, että nyt ollaan kyllä semmoisen äärellä, että saa vähän aikaa duunia tehdä, että tämä lähtee kulkemaan.
Joo, ja se nimenomaan mielestäni liittyy toisaalta tällainen jännitteisyys ja sitä, että miten kirjeromaani ikään kuin sopii tosi hyvin sellaiseksi surukirjallisuudeksi tietyllä tavalla. Että jos me ajatellaan kotimaista kirjallisuutta vaikka nyt 2010-luvulta, niin tällaista kuolemaa on käsitelty esimerkiksi Maija Muinosen Mustissa papereissa tai Meiju Niskalan Sata kirjettä kuolleelle äidille sitten romaaneissa myöskin. Siis Sata kirjettä kuolleelle äidille, niin kertoja kirjaimellisesti kirjoittaa kirjeitä kuolleelle äidilleen. Tämä on sellainen, että se sopii kirjaromaaniin jotenkin hyvin tällainen niin kuin terapoimisen muoto tai että kirjoitetaan jollekin korostetusti niin kuin poissa olevalle. Ehkä osittain sen takia, että se kirjeen kirjoittaminen jollain tavalla tuo sen poissa olevan paradoksaalisesti niin kuin lähelle samalla, kun kirjoitetaan.
Myöskin nuo teemat sitten, kun miettii, että miten kirjailija on tässä lähtenyt tätä kokonaisuutta tekemään, niin ei pelkästään tämä muoto ja kerronnan tavat, vaan myöskin nämä teemat on tosi vaativia. Tämän kirjan lukija luultavasti on takakannen lukenut ja tietää, että jotain kauheita tulee tapahtumaan ja aihe on tosi raskas. Jotenkin tuntuu, että tämä koko paketti on semmoinen aika hurja ja kunnianhimoinen tavoite on kirjailijalla ollut ja miten hyvin on tässä onnistunut.
Joo, siinä on tavallaan kaksi aika vaikeaa aihetta. Tai hyvinkin vaikea aihe on tämä niin kuin, tavallaan vanhemmuus ja sen tavallaan äidin ja lapsen suhteen epäonnistuminen, jos sen näin tulkitsee. Ja sitten se koulusurma aihe. Mä en itse koe yleensä aiheita mitenkään rankoiksi tai vaikeiksi, enkä mä oikeastaan tätäkään. Mä jotenkin suhtaudun kaikkiin aiheisiin semmoisella suurella mielenkiinnolla, että millähän keinoin, millä tavalla tätä käsitellään, että mä en koe kauhean tunteellisesti oikeastaan mitään, että en myöskään tätä
tutkijan otteella menet.
No joo, en, jotenkin mä ymmärrän kyllä sen, että jos tulee, niin kuin, ja kyllä saattaa joistain niin kuin itsellekin tulla jotain tunnereaktioita, mutta aika jotenkin psykopaattina mä näitä luen ja katselen.
Ehkä tässä sitten myöskin sitten se, mikä tästä tekee vielä, niin kuin ehkä vielä yhden jengan, on se, että tämä näkökulma on nimenomaan tämän murhaajan tai koulusurmien tekijän äitin. Tässä ei ole uhrien näkökulmaa oikeastaan ollenkaan. Vähän ehkä esitellään heidän jotakin tämmöisiä kommenttejaan tai tekijäkään ei pääse tässä juurikaan ääneen. Ihan vain muutaman kerran oikeastaan. Niin tämäkin näkökulman valinta on tässä se, mikä ehkä vähän hätkäyttää.
Joo, ja se tekee tästä mielestäni monella tavalla poikkeuksellisen teoksen, että se näkökulma ei ole ehkä se, mitä me jotenkin itsestään selvästi odotettaisiin, että se on, vaan se on ikään kuin hieman sivusta kuitenkin. Kuitenkin läheltä, mutta sitten kuitenkin sivusta. Ja se mahdollistaa näiden tosi isojen ikään kuin teemojen ja aiheiden käsittelyn tässä yhdessä teoksessa. Että tuodaan sinne sitä koulusurmaan liittyviä niin kuin kysymyksiä, vanhemmuuteen liittyviä kysymyksiä. Sitten ehkä sellaista niin kuin kriittistä amerikkalaisen ylemmän valkoisen keskiluokan tällaista riipimistä myöskin. Että tavallaan, että sitten jos tämä olisi joku niin kuin tekijän vaikka tunnustuskirja, niin miten niitä saisi samalla tavalla jotenkin kiinnostavasti siinä toimimaan, niin se voisikin olla vähän hankalaa.
Ja se on myös kiinnostavaa, että miten paljon enemmän tuossa kirjassa tulee esiin just se amerikkalaisuuden ja amerikkalaisen Kyllä. yhteiskunnan kritiikki kuin siinä elokuvassa, jossa se ei juurikaan tule, tai ainakin hyvin pienesti, ehkä jossain pienissä yksityiskohdissa, että esimerkiksi vasta kun olin lukenut kirjan ja katsoin elokuvan ja siellä jumppasalin, jossa se murha, joukkomurha tapahtui, niin sen jumppasalin seinällä on semmoinen Yhdysvaltain lippu, joka on hyvin niin kuin tavallaan korosteinen tai kohosteinen siinä kohtauksessa. Että siinä tulee ehkä sitä semmoista Yhdysvaltoihin kohdistuvaa kritiikkiä, mitä kirjassa tulee, mutta tosi paljon enemmän tuossa kirjassa vaikka kerrotaan niistä aiemmista koulusurmista ja niin kuin kerrotaan myös siitä niin kuin niiden taustoista, että miten aseita saa helposti kuka tahansa ja miten sille ei niin kuin tehdä mitään.
Joo, ja aika siinä kirjassa nimenomaan otetaan kantaa poliitikkojen toimintaan, koska siinä on sitten vaalit, nopeasti vilahtava teema kuitenkin, mutta merkittävä siinä, koska mietitään sitä, kenestä kun tuli presidentti ja mistä osavaltiosta hän tuli. No Texasista tuli George Bush ja siellä SL:lläkin nimenomaan on se löysä. Eli tässä oli niin kuin hyvin suoraa tämmöistä viittausta koko ajan sitten tähän.
Joo, ja mielestäni on myös mielenkiintoista se, että miten tässä kirjassa ikään kuin kaikilla henkilöhahmoilla on jonkunnäköiset sellaiset kulttuuriset käsikirjoitukset, joita he lähtee elämässään toteuttamaan. Että Evalla ja Franklinilla on yhdessä, kun he hankkii tämän lapsen, niin heillä on jonkunnäköinen tällaisen amerikkalaisen perheen käsikirjoitus, josta Eva tuntuu jossain vaiheessa sitten irtaantuvan, että hän ei haluakaan tällaista taloa eikä tällaista elämää, mutta Franklin ikään kuin yrittää sitä heidän elämänsä jatkuvasti sovittaa sitä tällaisen onnellisen amerikkalaisen perheen muottiin. Ja sitten Kevin löytääkin aivan omanlaisessa käsikirjoituksen. Hän löytää tällaisen koulusurmaajan käsikirjoituksen, jota hän lähtee toteuttamaan sitten. Että tässä rinnastuu nämä niin kuin kaksi tällaista kulttuurista skriptiä kiinnostavalla tavalla.
Mutta tässä kirjassa myöskin korostaa sitä Evan ulkopuolisuutta. Hänen sukunsa on tullut muualta. Ostaako hän sen amerikkalaisen unelman vai eikö?
Kyllä, että tuossa kirjassa tuodaan esiin se armenialainen tausta, joo, mutta siinä elokuvassa ei juurikaan tuoda. Mutta silti se Evakin tuntuu katsovan niin kuin muita kulttuureja. Mä luin itse sellaista niin kuin myös niin kuin rasismia tuossa kirjassa tai sen niin kuin Evan tavassa katsoa, vaikka kertoa Afrikasta semmoisena yhtenä kokonaisuutena. Ja niin kuin sillä oli hyvin kärjistettyjä ja niin kuin tämmöisiä stereotyyppisiä näkökulmia vaikka Afrikan maista, mitä se Eva tuo esiin. Et siinä hyvin niin kuin erikoisesti tulee myös sitä, että hän on itse Yhdysvalloissa jonkinlaisena ulkopuolisena tai katsoo sitä ikään kuin ulkopuolelta, mutta sen niin kuin arvioiva katse sitten kohdistuu myös sitten muihin maihin. Ja sitten oli tuosta Noiran mainitsemasta kulttuurisista kertomuksista tuli vielä mieleen se, tosiaan mistä aiemmin Noiran kanssa puhuimmekin, se Kevinin tavallaan halu olla paras koulusurmaaja, olla jotenkin niin kuin tehdä se mahdollisimman näyttävästi ja erilaisella aseella hän oli harjoitellut sitä jousiammuntaa ehkä tätä tarkoitusta varten, kuka tietää, ja jotenkin olla niin kuin saada huomiota sillä. Ja sitten myös siihen niin kuin Franklinin haluun elää semmoista Amerikan unelmaa ja olla semmoinen täydellinen isä, kun hän oli niin kuin tämmöinen mainosfilmien tekijä, joka etsi sieltä jostain niin kuin sopivan näköisiä lehmiä ja kuvasi jotain mainoksia siellä heidän vessassaan, että tämmöinen on unelmien vessa tai joku tämmöinen ja kaikki. Ja tavallaan rakentaa kulisseja onnellisesta elämästä, toisaalta niillä mainoksilla ja toisaalta sillä, että haluaa jotenkin perheenä elää tai jotenkin perheen isänä elää tietynlaista elämää, mihin se muu perhe ei sitten sopeudu tai ei sovi rooleihinsa.
Ja tämä rooleihin sopimattomuus niin jo tässä Kevin hahmossa tietyllä tavalla, että hän jo pienenä ikään kuin kieltäytyy näistä lapsen kehitysvaiheista. Hän joutuu käyttämään vaippoja tai valitsee käyttää kenties vaippoja pitkään ja hän ei oikein halua puhua, ei halua laskea, ei suostu niin kuin kommunikoimaan tai asetu siihen rooliin, mitä hänelle niin kuin tarjotaan monella tapaa. Niin kuin näkyy se rooleista kieltäytyminen tai lapsen kohdalla erityisesti, että hän tuntuu ikään kuin syntymästä asti, tämä Kevin tuntuu olevan jotenkin tietoinen näistä rooleista ja torjuvan ne tietyllä tavalla. Mutta tähän Evan hahmoon vielä palatakseni tuossa, mitä Hanna sanoi tästä tietynlaisesta ehkä rasistisestakin tavasta tarkastella vaikka niin kuin Afrikkaan muuta, niin siinä on tietty niin kuin ristiriita siinä, että Eva esittää itsensä tällaisena maailmanmatkaajana ja sivistyneenä ihmisenä. Hän ei ehkä olekaan sellainen. Että hänessäkin on ehkä näitä joitain hänen itsensä halveksumia piirteitä.
Ehkä voidaan ottaa mukaan sitten kirjailijan omat edesottamukset ja mielipiteet, koska se, että onko nämä henkilöhahmon mielipiteitä vai onko nämä sitä kirjailijan ajatuksia, koska häneltä on sitten luettu semmoisiakin tekstejä ja kannanottoja, joissa sitten on rasistisia ynnä muita tämmöisiä näkökulmia tai lähtökohtia?
Se on vaikea kysymys tietenkin, että miten erottaa kirjailijan niin kuin teosten ulkopuolella kertomat näkemykset teoksesta esiin tulevista, vaikka niin kuin henkilöhahmojen näkemyksistä. Ja toisaalta tässä teoksessa myös siihen Evan hahmon tuntuu kohdistuvan semmoinen kriittinen katse, tai jotenkin, että se Eva esitetään myös niin kuin, jotenkin se ironisoituu tai jotenkin sen niin kuin toiminta näyttäytyy ristiriitaisena tai sen puheet näyttäytyy ristiriitaisena, niin jotenkin en ajattelisi jotenkin yksi yhteen, että vaikka Evan ja kirjailijan äänet olisivat samanlaiset. Toisaalta tämä kirja houkuttelee ehkä sellaisiin luentoihin, että Eva jotenkin muistuttaisi kirjailijaa, koska ilmeisesti kirjailijalla ei ole omia lapsia tai biologisia lapsia, ja hän on niin kuin puhunut siitäkin, että minkä takia hän ei ole halunnut hankkia lapsia, ja sitten tavallaan kun se Kevin on semmoinen, että se Eva pitkään pohdiskelee, tai siinä on niin kuin käyty keskustelu ja mietintö, että pitäisikö nyt kääntää uusi sivu elämässä ja hankkia lapsen, ja sitten päättyvät hankkimaan lapsen, ja se on ihan katastrofi sitten Evan näkökulmasta ainakin se lapsi.
Joo, tässä otetaan ikään kuin sellainen tabukysymys, että mitä jos en rakastakaan lastani, mitä jos en kykene muodostamaan merkityksellistä yhteyttä lapseeni. Ja tämähän on yleensä sellainen kysymys, mihin saa tosi vähättelevä vastaus, että kyllä sitä omaa lastaan sitten aina rakastaa. Mutta entä jos, ja siitähän tämä kirja lähtee liikkeelle. Ja itse ajattelisin myös, että tämä on pikkasen kompleksisempi juttu kuitenkin, kun ajatella suoraan, että nämä henkilöhahmot toimii kirjailija jonakin puhetorvina. Että se jotenkin tekee, tai se jotenkin vie tästä kirjasta jotain merkityksiä sitten pois. Ja tietenkin kirjailijalla on tuntuu, että muuttunut hurjemmaksi ja hurjemmaksi nämä kannanotot sitten niin kuin vuosien edetessä. Mutta että etäännyttäisin, että kuitenkin että tässä kirjassa tosiaan on sellaista kriittistä tarkastelua. Myöskin Eva on hyvin itseironinen kertoja myös. Niin kuin, että ajattelisin näin, että ne pitää ottaa niin kuin huomioon, että ei voi ajatella, että tämä jotenkin ilmentää kaikkia niin kuin kirjailijan ajatuksia suoraan vaikkapa maailmasta.
Toi oli aika kiinnostava, kun mietitään, että mistä lähtökohdista sitten se lapsi lähti niin kuin muotoutumaan, tai lapsen hankkimisen idea sille Evalle, kun sen ei välttämättä niin kuin oikeastaan lasta halunnut vaan kopion omasta aviomiehestään.
Se on niin kuin hyvin ehkä monitulkintainen se koko kysymys, että miksi hän sit lopulta päätyy miehensä kanssa hankkimaan lapsen. Sitten tosi monessa kohtaa tulee esiin se niin kuin suuri ihailu ja rakkaus, mitä hän tuntee tätä miestään Franklinia kohtaan. Ja tavallaan, että haluaa, jossain kohti muistaakseni oli että hän haluaa sitten jotenkin lisää jotain rakastaa tai näin, mutta sittenhän se ei menekään niin kuin hän on ajatellut. Ja tosiaan, niin kuin, että se sivun kääntäminen elämässä, niin se on niin kuin sivu huonoon päin, eikä parempaan päin sitten.
Eva on vähän niin kuin sitten se maahanmuuttoporukka, joka aikanaan Amerikan on asuttanut, ja Franklin sitten edustaa sitä amerikkalaista unelmaa, joka kyllä niin kuin aluksi tuntuu ihan fiksulta ja muuta, mutta loppua kohti tuntuu, että herra Jumala sentään, missä tämmöisiä miehiä? No siellä kai niitä sitten niin elää ja syntyy.
Niin, ja tämähän on kiinnostava myöskin, kun puhuttiin tästä kielestä aiemmin, miten merkityksellistä Joo. se on. Niin Franklinin sukunimihan on Plaskett, ja Eva ei suostu ottamaan tätä sukunimeä, eikä halua sitten sitä muistaakseni pojalleenkaan antaa. Ja Kevin käyttää isästään nimeä Mr. Plastic.
Niin käyttää, joo.
Herra Muovinen, mikä jotenkin viittaa ehkä tämän hahmon niin kuin tällaiseen muoviseen kuvaan tai tällaiseen maailmankuvaan ja sellaiseen keinotekoiseen tapaan nähdä maailmaa ja jotenkin myöskin yrittää sitä perhettä ikään kuin paimentaa tietty unelmakuva.
Niin, kirjailija on siis Lionel Shriver. Hanna Samola ja Noora Vaakanainen. Tosi hyvin myöskin tässä kirjailija osaa tehdä sen, että se siitä tulee kyllä aivan niin kuin epätoivonen kuva tästä aviomiehestäkin lopuksi, että eikö tämä puusilmä mitään tajua?
Toisaalta se on sen Evan näkökulmasta kerrottu, että millaisena myös Franklin esitetään siinä kirjassa. Ja se, että kun kuitenkin siinä on ne molemmat tulkintavaihtoehdot jollain tapaa läsnä myös, että se Eva on itse. Tai tavallaan sen voi tulkita myös, että se Eva vaan ei kohtele kaltoin sitä Keviniä. Tai että heidän niin kuin kommunikaatiossaan on joku niin kuin pahimmanlaatuinen ongelma. Ja että siis Franklin sitten yrittää sitä jotenkin sovitella siinä välissä, mutta toisaalta se on niin kuin myös näin, että se Franklin vaan ei näe sen Kevinin pahoja tekoja tai että miten se vaikka on väkivaltainen siskuaan kohtaan. Ja
niin, eikä hän näe myöskään tätä ylikulutusta eikä sitä pinnallista elämänmuotoa muutenkaan, mitä se niin kuin arvostellaan.
Niin, että hän on sokea ikään kuin tämän amerikkalaisen kulttuurin varjopuolelle myöskin. Ja näen, että tämän näkökulmien ristikkäisyys, että on siinäkin mielessä kiinnostavaa, että yleensä kun puhutaan epäluotettavasta kertojasta, niin helposti sellaiseksi leimaa minkä tahansa minäkertojan, että ikään kuin mikä minäkertoja ei voisi olla luotettava, mutta se pitää jollakin tavalla lukijalle kommunikoida, koska sitten kaikki minäkerronta on jotenkin epäluotettavaa. Ja tässä se epäluotettavuus tulee siitä, että tulee ne ikään kuin rinnakkaiset näkökulmat. Ja tässä ehkä sellainen kärjistyminen, että Franklin näyttäytyy ikään kuin tällaisena niin kuin hyväntahtoisena hölmönä tietyllä tavalla, mutta nimenomaan Evan näkökulmasta. Ja Evanhan kirjoittaa siinä aika alkupuolella, että hän ei ikään kuin halua sääliä, mutta hän haluaa ymmärrystä Franklinilta. Että sitä hän ei niin kuin koe saavansa. Ja se värittää myöskin sitä, että miten Eva kokee, että Franklin on ikään kuin täysin sokea tälle heidän tilanteelleen, koska hän ei saa sitä tarvitsemansa ymmärrystä aviomieheltään.
2003 siis Lionel Shriverin kirja ilmestyi jo 2012 sitten. Lynn Ramsey teki tästä elokuvan, toimi ohjaajana ja toisena käsikirjoittajana. Ja aika onnistunut sovitus, voisiko näin sanoa, että miettii miten hieno tämä kirja on ja kipeä, mutta leffa tekee melkeinpä ihan samat tunteet katsojalleen kuin kirja. Saatteko siitä samanlaiset vibat?
Kyllä, ja on aivan samaa mieltä, että on onnistunut pari monella tapaa. Ja siinäkin mielessä tämä ei ollut mitenkään helppo tehtävä ohjaajalle kyllä tällaisen elokuvan ohjaaminen, koska kirjaromaanissa on niin korostuneen kirjallista ilmaisua ja vieläpä tällainen todella epäluotettava kertoja, niin millä tavalla sen sitten toteuttaa elokuvassa, jossa ei voi käyttää ikään kuin tällaista kertojahahmoja suoraan. Mutta siinä ajattelen, että on tehty valinta, että korostetaan tällaista subjektiivista näkökulmaa ja kutsutaan ikään kuin katsoja sen henkilöhahmon kokemuksen tosi vahvasti, esimerkiksi jollakin niin kuin aistivoimaisilla keinoilla. Ja koen, että se on tosi onnistunutta tässä elokuvassa. Tämä on emotionaalisesti todella vaikuttava.
Niin, kirjaromaani voisi toteuttaa muullakin tavalla, mutta tässä se on tehty tällä tavalla, että se kulkee niin kuin tämmöisessä kahdessa ajassa ainakin. Eli nykyaikana, missä on kaikki jo tapahtunut ja sitten niistä tiettyjä tämmöisiä takaumia käydään läpi, jotka on lähtenyt sitten sieltä ennen Kevinin syntymää liikkeelle. Kyllä siinä pysyy mukana, kun jäi miettimään sitä, että välillä on leikkaukset aika nopeita myöskin, että yhtäkkiä ehkä niin kuin Evan hiusten pituudesta pystyy määrittelemään, että missä ajassa nyt mennään, koska ne on niin hyvin sidottu toisiinsa myöskin ne kohtaukset.
Joo, ja sitten myöskin siinä on aika selkeä syy, että miksi tällaiseen keinoon on päädytty. Ajattelen, että se toisaalta korostaa myöskin sitä Evan traumaa, mikä hänellä on. Että hänen niin kuin käsitys ikään kuin ajasta on särkynyt ja hän on pysyvästi niin kuin kiinni siinä, mitä on tapahtunut, mitä hänelle on tapahtunut ja yrittää käsitellä sitä ja asettaa johonkin järjestykseen. Niin tämä, että sille pystyy heti katsojana osoittaa, että tätä tällä ehkä halutaan sanoa, että tähän asiaan tämä liittyy, niin helpottaa sitä, että sitä on myöskin helppo seurata sitten.
Kyllä. Ja sitten tavallaan sen niin kuin ajan kuvaamisen, tai että se ei ole mitenkään kronologista, että siinä on ne takaumat ja sitten ne takaumatkaan ei tule aina mitenkään kovin loogisesti, että ne on niin kuin eri aikoihin sijoittuvia. Ja sitten myös se tavallaan, että se Evan näkökulma tulee esiin siinäkin, että miten niin kuin sama kohta tai sama tilanne esitetään kahdessa eri kohtauksessa, vaikka niin kuin elokuvan alku- ja loppupuolella, ja miten se muuttuu siinä matkan varrella, että siihen tulee elementtejä siinä tavallaan toistamisessa, mitä siinä ensin näytetyssä ei ole, että se tavallaan kuvaa myös sen Evan muistia ehkä jollain tavalla, että miten se muisti koko ajan muuntelee niitä tapahtumia. Ja mun mielestä tosi hyvin siinä elokuvassa oli tuotu, että vaikka siitä on tietenkin jo karsittu hyvin paljon vaikka sitä amerikkalaisen yhteiskunnan kuvausta ja niitä koulusurmien taustoitusta ja monenlaista muuta, mutta esimerkiksi semmoinen niin kuin syömisen ja ruuan aihepiiri, mikä tulee tosi vahvasti tuossa kirjassakin ja miten se niin kuin alkaakin se elokuva sillä.
Se on hurja se alkukohtaus
festivaalilla, mikä sitten on semmoinen niin kuin toisaalta semmoinen hedonistinen ja juhla, mutta toisaalta siinä niin kuin assosioitu ehkä vereen se tomaattiliemi ja sitten niitä tomaatti jotain. Heinzin tomaattipurkkeja näytetään siellä jossain kauppakeskuskohtauksessa. Ja sitten niin kun Kevin ilmeisesti on niin kun vahingoittanut sen siskonsa silmää ja sen silmä on jouduttu poistamaan laittamaan lasisilmä. Ja sitten se Kevin syö litsihedelmiä, joiden se hedelmäliha muistuttaa paljon niin kun silmämunaa ja purskauttelee niitä suussansa ikään kuin hän purskauttelisi jotain silmämunaa. Että siinä on hyvin
vahvoja. Se oli älyttävä kohtaus suoraan sanoen.
Todella taitavasti tuotu se ruokaelementti ja sen merkitykset.
Kanssani Leonel Shriverin ja Lynn Ramsin Poikani Kevin teoksista keskustelevat kirjallisuuden tutkija Noora Vaakanainen Tampereen yliopistosta ja Turun yliopiston kotimaisen kirjallisuuden dosentti Hanna Samola.
Joo, ja siinä on myös paljon kohtauksia, joissa Kevin leikkii ruualla. Ja ajattelen, että ruokahan on monesti sellainen, joka tekee näkyväksi aikuisen ja lapsen eron. Lapsi leikittelee ruualla ehkä ja suhtautuu siihen eri tavalla vähemmän vakavasti kuin aikuinen. Aikuisille ruoka on ikään kuin vakava ja kunnioitettava asia. Totta kai meilläkin on myös leikkiä ja rituaaleja sen ympärillä, mutta niin kuin lähtökohtaisesti se, että ruokaa pitää kunnioittaa. Mutta sitten, että lapset ei välttämättä tällaisia aikuisten maailman sääntöjä noudattele. Ja sekin ehkä jollakin tavalla heijastelee tätä Kevinin tapaa kieltäytyä niistä hänelle tarjotuista rooleista. Ja jollain tavalla ehkä myöskin, että kun Kevin sitten haluaa vielä aikuisena, tai ei aikuisena, vaan sitten vanhempana käyttää niitä pikkulapsen vaatteita, niin samalla tavalla hän leikittelee tällä ruualla ja ikään kuin pystyy näitä rooleja murtamaan sitten. Mutta ruokaan liittyy myöskin se ja sillä leikkimiseen. Elokuvassa niin ajattelen, että sitä käytetään sellaisena tehokeinona. Et toisaalta se on myöskin jollakin tavalla ehkä hermostuttavaa ja kuvottavaakin nähdä joku henkilöhahmo leikkimässä ruoalla. Et sillä on heti sellainen vaikutus, mikä menee tuonne selkäytimeen ja tuottaa jonkun näköisen niin kuin fyysisen sellaisen pienen ehkä kuvotusreaktion. Ja tämä liittyy myöskin tällaisten kiinnostavien motiivien, toistuvien motiivien käyttöön myöskin väreihin tässä elokuvassa. Et tässä käytetään tosi paljon kahta varoitusväriä. Punaista ja keltaista. Ja punainen toki yhdistyy siihen vereen ja tähän niin kuin koulusurmaan, mikä sitten tulee ja ikään kuin muistuttaa siitä. Mutta sitten samalla kuvataan usein Kevinin leikittelemässä sellaisilla hillovoileivillä ja sellaista purskahtelevaa hilloa. Ajattelen, että se kuvaa sellaista tunteiden tahmasuutta tietyllä tavalla ja sen trauman tahmasuutta, missä Eva on ikään kuin kiinni. Ja myöskin sen ehkä äiti-poikasuhteen tahmasuutta. Tietyllä tavalla. Ja nämä varoitusvärit on myöskin siitä kiinnostavia, että nehän niin kuin hermostuttaa meitä, kun me nähdään niitä jollakin tavalla. Että nekin tuottaa sellaisen vaistomaisen aistireaktion jollakin tavalla. Ja keltainen taas toisaalta sellaisena värinä, että siihenkin liittyy sellainen kuvottavuus, että se voi joitakin ihmisiä kuvottaa.
Ja se keltainen vaikka tuli niissä pyörän lukoissa, joilla se Kevin sulkee sen jumppasalin ovet, että ei sen, ne uhrit pääse sieltä pakoon. Ja sitten se on hyvin niin kuin tavallaan vaikka vaikuttava tai hidastettu kohtaus, jossa se keltainen poikkisahattu pyörälukko tipahtaa sen pelastajan keltaisen kengän viereen. Et siinä tulee tosi vahvasti just nämä värit. Ja just se ruoka, miten mainitsit sen tahmaisuuden, että jossain vaiheessa kuvataan sit pilaantunutta eväsleipää, jossa pyörii muurahaisia ja se tavallaan kun se ruoan muuttuminen tämmöiseksi niin kuin liaksi tai pilaantuneeksi. Ja sitten se koko niin kuin tavallaan ajatus äidin rakkaudesta, joka tulee esiin ruoan tarjoamisena. Ja sitten kun se Kevin koko ajan kieltäytyy siitä, että hän ei syö, mitä niin kuin ei syö äidin rintaa pienenä lapsena, eikä syö sitten mitään äidin tarjoamia ravintola-illallisia eikä muita ruokia. Että se tulee aika vahvasti myös se semmoinen hoivasta kieltäytyminen tai sen niin kuin hoivasuhteen epäonnistuminen siinä esiin.
Pompsataan hyvin esille nuo värit ja ne punaiset kohdat ja sitten just tämä, että kun siihen Evan nykyiseen asuntoon käydään töhrimässä sitä punaista maalia, sitä se monta kertaa ikään kuin kun kohtaus vaihtuu, niin se kuva leikkautuu siitä kohtaa tai leikataan siihen kohtaan, että se toimii niin kuin semmoisena todellakin mahtavana tehosteena ja se tulee tosi levoton ja huono olo katsojalle koko ajan, kun se oli sitten punaista hilloa tai ketsuppia tai tomaattimerta tai maalia seinässä, niin erittäin taidokas on tämä kuvaus ja leikkaus, mitä se tyylittelee ja vuorottelee.
Joo, ja sekin on kiinnostavaa, miten monta kertaa saadaan seurata, kun Eva pesee punaisia käsiä, maalista punaisia muuta. Ja tietysti tulee mieleen itsellään Lady Macbeth, ja sitten kun hän ei saa käsiään puhtaaksi ikään kuin verestä, niin sitten samalla tavalla niin kuin tässä Eva ikään kuin yrittää putsata sitä traumaa tai sitä menneisyyttä jollakin tavalla käsistä, ja se ei oikein tunnu onnistuvan.
Kuvauspaikat, lavastus, kaikki on uskottavan hienon näköistä. Mitä sitten itse kiinnitin tällä kertaa kyllä musiikkiin? Aika paljon huomiota, että Johnny Greenwood, Radioheadin bändin kitaristi taitaa, vai kosketin soittaja. Taitaa olla tämmöinen multi-instrumentalisti tämä Greenwood muuten kokonaisuudessaan, ja on tehnyt tähän sitten musiikit.
Itsekin huomasin, että todella hienot musiikkivalinnat ja myös sellaisissa tavallaan kiinnitti huomiota siihen duurisävelmien runsauteen, että tosi monet niistä niin kuin lauluista, jotka soi siellä aika niin kuin surullisten tai traagisten kohtausten taustalla ovat duurissa ja sitten jotenkin niin kuin synnyttävät sellaista ironista vaikutelmaa.
Tämä ironisuus oli sellaista myös mielenkiintoista, että koska tämä romaanissa tämä kertoja ääni on niin itse ironinen ja ironinen myöskin amerikkalaista kulttuuria kohtaan ja muuta, niin sitten, että miten semmoisen tuo elokuvaan sillä tavalla, että niin kun, jos ei tee sitten läpeensä ironista elokuvaa, niin miten sitä voi tuoda siihen elokuvaan? Tämä on kiinnostava kysymys. Ja ajattelen, että tässä musiikin kontrastit, että siellä soi sellaisia peri-amerikkalaisia blues-biisejä tai countrya, jossa ikään kuin kuvataan tällaista äidin ja pojan tai äidin ja lapsen rakkautta, ja sitten se saa aivan niin kuin vastakohtaisen merkityksen. Ja yksi tämä Washington Phillipsin A Mother's Last Word to Her Son, just toivottavasti nyt sain tämän biisin nimen oikein, mutta tällainen niin kuin blues-laulu soi siinä useampaan kertaan siinä elokuvan aikana. Ja se on kiinnostavaa, että miten se elokuvan alkupuolella saa ikään kuin tällaisia ironisia merkityksiä. Että siinä korostuu se, että milloin niin kuin tämä äidin rakkaus ei ikään kuin ole läsnä ja ei ole kyse tällaisesta darling boysta, jossa laulussa niin kuin lauletaan. Mutta sitten loppupuolella, jossa elokuvasta tulkitsen, että siinä on enemmän tällaista sovittavuuden elementtiä kuin sitten mitä kirjassa, niin ajattelen, että tämä biisi, kun tulee siinä elokuvan lopuksi vielä uudestaan, niin siinä ei olekaan enää samanlaista ironista merkitystä. Et senkin takia tämän elokuvan niin kuin nämä musiikki, niiden toistaminen ja muu, niin se on jotenkin todella hienosti toteutettu.
Joo, mä oon samaa mieltä. Se tunnelma muuttuu musiikin suhteen elokuvan loppua kohti ihan radikaalista, koska nämä alussa se tulee silmille tosi vahvasti, mittaa korville, että mitä kummaa, miten tämä nyt tähän liittyy. Ja tämä tämmöinen roots-henkinen, mitä mä siinä niin kuin alussa, ajatukset meni jo sinne niin kuin Amerikan perustamisen alkuvaiheisiin, että asiat on lähtenyt vituralalle menemään jo sieltä lähtien. Että ongelmat on niin kaukaisia ja syvällä siellä juuristossa jo, että joku tämmöinenkin ihmeellinen olo tuli siitä musiikista. Puhutaan hei vähän aikaa myöskin näyttelijöistä. Mites Hanna Samola, Noora Vakalainen, niin no ainakin Tilda Swintonin rooli tässä, Eva Katsadourianin roolissa. Mutta kyllä tässä muutkin onnistuvat.
Joo, kyllä erinomainen roolitus ja niin kuin, ja se tavallaan, mä nyt muista sen Franklinin näyttelijän nimeä.
John C. Reilly.
Joo,
että hänkin semmoisena niin kuin peri-amerikkalaisena
tosi
miehenä.
Hyvä.
Jotenkin hyvin
mutta hän on semmoinen joka mies näyttelijä.
Kyllä. Niin. Ja hän on ikään kuin semmoinen, kun puhuttiin Franklinista tällaisen hyvän tahtoisena hölmönä, niin hän näyttää
juuri
tältä. Ja sitten tämä kontrasti, Tilda Swinton ja Ezra Miller on tällaisia kulmikkaita kasvonpiirteiltään ja John C. Reilly on tällainen pehmeä sellainen iskähahmon ruumiillistuma. Niin tämä kontrasti täällä ulkoisissa olemuksissa, totta kai näyttelijä työllään tuo sitä lisää ja muuta, mutta et niinku, tällaisilla on oikeasti väliä.
Kyllä, ja tässä elokuvassa tuntui just, että niinku se Kevin ja Eva, niinku ne näyttelijät ovat hieman toistensa näköisiä ja sitten enemmän niinku Franklin ja Celia, tällaisia vaaleita, vähän pyöreäkasvoisempia, että silläkin niinku roolituksella on varmasti merkityksiä. Ja just se joka mies Franklin, että tavallaan niin kuin just mietin sitä näyttelijäkin, että se on tosi useissa elokuvissa, joita mä oon nähnyt. Ja silti mä en muista hänen nimeään. Että hän on jotenkin semmoinen niin kuin
hän on niin kuin monessa tämmöisessä sivuosassa mun mielestä on niin kuin pelastanut monta elokuvaa tällä hänen joka mies kyvyllään. Tässä Ezra Millerin esittämässä Kevinissä, joka oli siis teini-ikäinen Kevin, niin kiinnitin myös huomiota siihen, että Tilda Swintonin ja heidän hiukset oli täsmälleen saman värisiä, että heitä niin kuin koko ajan yritettiin niin kuin laittaa mun mielestä yhteen. Ja sitten just isä ja tytär oli paljon enemmän samantyylisiä, että sitä korostettiin kyllä ihan selkeästi näillä.
Joo, ja sitten oli myös jotain kohtauksia, joissa vaikka se semmoinen tanssikohtaus, jossa Celia ja Franklin tanssivat. Joo. Ja sitten niin kuin Kevin ja aika elokuvan loppupuolella Kevin ja Eva sitten katsovat ikään kuin peilikuvansa vedestä, että se tavallaan niin kuin heidät rinnastetaan, että jo niin kuin tällaisista elokuvan leikkauksissa toisiinsa tai kohtauksissa toisiinsa.
Puhutaan vähän näistä eroistakin, eli totta kai kerronnassa on pakko olla. Leffa ei voi seurata yhden ihmisen tajunnan virtaa, tai se olisi vähän hyvin toisen tyyppinen elokuva kuin tässä. Ja sitten mun mielestä niitä kohtauksia oli hieman, eli kun vertaa Evan kirjeisiin, niin oli vähän eri järjestykseen osittain laitettu tässä elokuvassa. Mutta muutenhan tämä on aika samantyyppinen. Ja sitten monta kertaa se, että onko elokuva samanlainen tai ei, niin ei ole se tärkein asia, vaan se, että tuntuuko se samalta. Onko se kokemus samanlainen? Ja sen takia en pidä näitä kauhean erilaisina.
ihan sama tunne minulla, että toki on tosiaan, niin kuin, että on hieman eri järjestyksessä ehkä, ja sitten se, niin kuin se lemmikkieläin on pikkaisen eri, mä tarkistin mikä se on. Se oli joku tämmöinen lyhyt korva kuonokas, jolla on semmoinen pieni tötterämäinen kuono, ja sitten se siinä elokuvassa on marsu. Se kirja sillä tavalla on merkitystä, tai luodaan merkityksiä, että se on tämmöinen niin kuin alueella on erittäin uhanalainen eläin, ja niin kuin jostain Botswanasta, Namibiasta, missä se elää Etelä-Afrikassa myös. Ja hyvin, niin kuin, että ne alueet, missä se elää, on vaarantuneet, ja silti he pitävät sitä lemmikkinä, että se Eva hankkii tämmöisen tavallaan vaarantuneen eläimen lemmikin, sitten se niin kuin osoittaa sen Evan kyseenalaista toimintaa myös. Mutta siinä elokuvassa se on niin kuin tavallinen marsu, mutta ehkä se olisi ollut outoakin, jos elokuvassa olisi ollut se kuonokas.
Joo, ajattelen myöskin, että se olisi mennyt ehkä jo parodian puolelle sitten. Että se olisi, että ajattelen, että tämä elokuva on jossakin määrin karsitumpi kuin kirja, kyllä, ja niin sen pitäisi ehkä ollakin. Ja jättää sillä tavalla, että tuntuu, että tämä kirja vyöryttää hirveästi kehyksiä. Tulkitse tässä, vertailen näitä eri tulkintavaihtoehtoja toisiinsa niin kuin lukijalle. Mutta sitten elokuvassa niin se on paljon vapaampaa. Ikään kuin tämä, että millaisia, että luotetaan siihen, että katsoja tuo niitä kehyksiä itse siihen kokemukseen. Ja ajattelen myöskin, että on huomattu tällaisia eroja, että sellaisia, mitkä kirjassa voi toimia, niin on ajateltu, että ne elokuvassa saattaisi ehkä, tai en tiedä, onko ajatellut, mutta tulkitsen näin, että on niin kuin huomattu se, että ne elokuvassa välttämättä toimi, vaan ne olisi liian överejä jo ikään kuin. Ja ajattelen, että tämä Siilian lasisilmä on yksi sellainen, mikä siinä kirjassa toistuu sellaisena motiivina.
Kyllä.
Ja liittyy myöskin siihen mielestäni, ehkä jollakin tavalla peilaa Franklinin tai jopa Evan omaakin kyvyttömyyttä niin kuin nähdä sitä, että mitä on tapahtumassa ikään kuin heidän silmien edessä. Kun tämä Siiliähän saa nimensä tämän Franklinin tädin mukaan, joka on selvänäkijätyyppinen, tai hän on tällaiset selvänäkijän silmät, niin siitä juontaa tämä Siilian nimi, ja sitten myöskin tähän lasisilmään palataan. Palataan sitten myöhemmin romaanissa. Mutta se puuttuu tästä sitten elokuvasta, koska luulen, että se olisi ollut aika makaaperia, jos ne olisi siellä pallotellut sitä lasisilmää. Että se olisi ikään kuin ylittänyt jo katsojan niin kuin jonkun sietokynnyksen.
Jos on leikattu tai rajattu se kuva niin, että se näkyy aina Cecilian kasvosta puolet ja toinen puolikas, vaikka Eva peittää sen puhistaessaan sitä silmäkuoppaa, että sitä ei näytä koskaan oikein kunnolla, vain sitten se lappua siinä päällä.
Joo, kyllä. Ja ajattelen, että elokuvakerronnassakin niin tyhjä tilahan on tosi tehokas keino. Että kun ei näytetä jotakin, niin samalla katsoja alkaa ikään kuin mielikuvituksessaan täydentää sitä, että mitä siellä tapahtuu. Sen takia on ehkä myöskin helppo ajatella, että tämä on tosi väkivaltainen elokuva, vaikka eihän siinä kuvata.
Niin ei näytetä, mutta se väkivaltahan niin on koko ajan läsnä.
Kyllä.
Taustalla koko ajan se tuntuu, että jälkikäteen voisin kuvitella, että se on todella raaka ja väkivaltainen elokuva, vaikka sen ei näytetä juuri väkivaltaa.
Kirjassahan se tuodaan se väkivalta hyvin niin kuin eksplisiittisesti kuvataan, että mihin kohtaan niitä uhreja se Kevin ampuu nuolia ja kuinka monta nuolta ja myös sitä niin kuin silmän, että millä tavalla se silmä on vaurioitunut sillä pikkusiskolla ja myös se, niin kuin, miten se Kevin leikittelee sillä lasisilmällä vankilassa ollessaan ja sitten lopulta antaa sille Evalle sen tyttärensä lasisilmän. Mutta tosiaan sitten elokuvasta puuttuu, että siinä esitetään niin kuin niitä uhreja sen tapahtuman jälkeen, eikä siinäkään mitenkään erityisesti verta korostaen tai niin kuin heidän haavoittumistaan korostaen. Ja sitten näytetään se tilanne ennen ampumista, kun se valmistautuu siellä salissa ampumiseen. Mutta siinä ei tosiaan siitä väkivallan tekoja. Ja hyvinkin niin kuin tuntuu, että on sellaisia aukkoja niissä tavallaan, että ei ensin kerrota siinä elokuvassa, että mitä vaikka sille Siilialle on tapahtunut, kun hänelle on tapahtunut.
Joo.
Silmän tuhoutuminen. Ja mikä myös oli mielenkiintoinen asia, mikä puuttuu siitä elokuvasta, ja ehkä hyvä niin, että puuttuu, mutta se tavalla, millä perusteella se Kevin valikoi ne uhrinsa. Mitä tuossa kirjassa taas selitetään tarkoin, että kun niillä kaikilla on joku semmoinen yksilöllinen ominaisuus tai joku, mitä pidetään taitona tai lahjana, että joku on tanssija, joku on urheilija ja joku on tämmöinen niin kuin kauneus. Kuningatar koulussa ja mitä kaikkea. Ja siinäkin tavallaan tulee ehkä se satiirisuus esiin, kun hän niin kuin saa jotenkin imartelemalla nämä uhrinsa tulemaan sinne luokkaan, että heille on luvattu joku tai heille on tulossa joku palkinto näistä heidän yksilöllisistä upeista ominaisuuksistaan. Ja tulkaa tänne saamaan niin kuin tämä rehtorin myöntämä palkinto, miten se Kevin huijaa heitä.
Ja yhtä opettajaakin.
Opettaja myös, englannin opettaja. Sekin on kiinnostava, että se opettaja on nimenomaan englannin kielen ja kirjallisuuden opettaja, kun se koko ajan käsittelee sitä kieltä ja sanoja ja kirjoittamista se koko teos.
tuossa puhuttiinkin siitä, että leffa ei ole yhtä tai kritisoi amerikkalaista elämäntapaa ihan yhtä paljon kuin se kirja, josta tulee paljon tätä taustaa. Muun muassa tämä Isa Franklinin mainosfilmien tekijyys puuttuu myös tästä elokuvasta, sillä ei anneta mitään ammattia.
Mikä on kiinnostava tavallaan tämmöisten niin kuin sukupuoliroolien esittämisen kannalta, että aika usein niin kuin elokuvista, useissa elokuvissa tuntuu, että naishahmo on se, jolle ei anneta ammattia tai sitä ei kerrota. Tai tietenkin, että no, nainen vaan on kotirouvana tai tekee jotain, mutta ei oikein tiedetä, mitä tekee. Mutta tässä taas se niin kuin naisen ammatti, että hän kirjoittaa niitä matkakirjoja ja niin kuin hänellä on se oma yritys, niin tuodaan tosi voimakkaasti esiin. Kuinka se mies on semmoinen, että se puuhastelee jotain, mutta ei tiedetä mitä.
Niin, ja se tekee hänestä jotenkin myöskin poissa olevan hahmon näissä Evan muistikuvissa. Että siinä elokuvassa hätkähdytti nyt tällä kertaa, että miten yksin Eva tuntuu koko ajan olevan. Myöskin niissä hänen muistikuvissaan, miten tuntuu, että Franklinin ei ole tosiaan yhteyttä. Ja ajattelen, että enemmän kuin kirja, niin tässä elokuvassa käsitellään sellaista kommunikaation puuttumista tai epäonnistumista tai jotenkin niin kuin oivallisemmin. Ja ajattelen, että myöskin tämä Franklinin niin kuin häivyttäminen taustalle niin on yksi tällainen keino, mikä korostaa sitä Evan yksinäisyyttä, ahdinkoa.
Niin, ainahan leffaan joku kohtaus voidaan kirjoittaa, ja tässäkin oli tällä tavalla muutama tämmöinen juttu niin kuin lisätty. Muun muassa vaikka tämä Halloween kulkuessa yöllä ajaminen, joka tämmöisiä tiettyjä kauhuelementtejä sitten toi tähän kohtaukseen. Jäikö muut mieleen niistä lisätyistä kohtauksista?
Jäi itse asiassa tämä pikkujoulukohtaus.
Juu.
Ja mietin, että miksi ihmeessä tämä on lisätty, mitä tämä tuo oikeastaan tähän. Ja olin vähän aikaa hämmentynyt siinä, että siis sellainen kohtaus, jossa Eva on ikään kuin innokkaasti juhlimassa tai jotenkin hymyilee ja näyttää, että hänellä on hetken ajan siinä elokuvassa hauskaa. Sitten tulee tällainen kusipäämies, joka on häntä jo aiemmin silmäillyt ja pyytää tanssimaan ja Eva ei halua. Ja sitten hän kuiskaa Evan korvaan, että miten sinä joku tärkeilevä narttu kehtaat. Mietin, että miksi tämä kohtaus on tässä elokuvassa. Ja mietin, että se ehkä jollakin tavalla liittyy siihen, että miten elokuvassa kuvataan myöskin sitä Evan kohtaamaa sosiaalista halveksuntaa ja sitä hänen niin kuin ulkopuolelle jättämistään. Et kun hän on kerran epäonnistunut tässä äityydessään, niin hän myöskin näyttäytyy epäonnistuneena ja epähaluttavana naisena myöskin. Et sitä niin kuin alleviivataan, että miten hän sosiaalisesti muuttuu myös naisena epähaluttavaksi tämän jälkeen.
Lukija ja katsoja tässä ei oikein pysty ehkä nyt puolta valitsemaan, koska syyt jää lopultakin erittelemättä, mutta tämä kurkottelee aika moneen suuntaan. Mutta sitten miten kylmäävää on sitten se yhteiskunnan suhtautuminen ja yhteisön suhtautuminen Evaan?
Joo, ja yksi lempikohtauksista on siinä elokuvan alkupuolella, mikä on kyllä kirjassakin vähän eri tavalla, mutta kuitenkin Eva on kaupassa ja hän menee ostaa kananmunia. Ja sitten hän huomaa yhden siellä koulussa surmatun äidin ja menee nurkan taakse piiloon, ja sillä aikaa tämä äiti käy ilmeisesti rikkomassa kaikki ne kananmunat, ja hän on kassalla, ja kassalla tämä kassavirkailija avaa sen kananmunapaketin ja toteaa, että kaikki rikki, ja Eva rupeaa huutamaan, että ei, kun hän ottaa ne sellaisenaan. Ja siinäkin keltainen väri niissä kananmunissa toistuu. Ja siinä tavallaan tulee sellainen itserankaisemisen, että häntä sosiaalisesti rangaistaan sillä, ja sitten kun hän syö niitä rikkinäisistä kananmunista paistettuja jotain munakokkelia tai muuta ja poistaa niitä kananmunan kuoria, niin siinä on jotakin tosi ruumiillista ja voimakasta siinä kuvassa.
Minkä verran teille tuli mieleen Omen-elokuvasta, 1976 tehdystä Omen-elokuvasta, tämä Damien poika, mikä?
Niin, ehkä kauhussa toistuva tällainen niin ikään kuin paha lapsi-aihelma.
Ulkonäöllistä yhteyttä myöskin, miten heitä oli kuvattu niin kuin siinä varsinkin varhaislapsuudessa.
Joo, ajattelen, että tämä flirttailee tietyllä tavalla sellaisella paha lapsi-ajatuksella ja muulla, mutta tämä monimutkaistaa sitä. Totta kai tämä voi tulkita niin, että Eva synnyttää psykopaatin ja tämä pilaa sitten hänen elämänsä, mutta onko se hirveän kiinnostava tulkinta? Ja itse ajattelen, että tässä teoksessa niin se kiinnostavuus löytyy siitä, että on niin paljon niitä syitä. On niin paljon niitä tekijöitä, mitkä johtaa tähän tilanteeseen, mikä tekee tästä lumoavan teosparin.
Niin, ja tulee se Rosemaryn Babykin tästä väkisin vähän mieleen.
Joo, tuossa kirjassa on siihen suora viittauskin, tai se mainitaan se teos. teos siellä kirjassa, mikä sitten tietenkin synnyttää sen ajatuksen siitä niin kuin saatanan siittämästä lapsesta, mutta siinä elokuvassa se ei tosiaan tule niin vahvasti esiin. Ja muutenkin oli kiinnostavaa, kun mä tosiaan katsoin ensin sen elokuvan, ja siinä tuntui olevan semmoisia niin kuin viittauksia vaikka niin kuin Virginia Woolfin omaan huoneeseen, mikä sitten tuossa kirjassa tulee niin kuin suoraan, että siinä mainitaan se Woolfin teos, mutta mikä niin kuin elokuvassa tavallaan tulee jotenkin implisiittisemmin tai epäsuoremmin esiin, että se rakentaa niistä tai tapetoi niillä kartoilla oman huoneensa, missä hän sitten saisi olla, mutta Kevin sitten menee senkin pilaamaan häneltä. Että siinä tulee myös niin kuin tällaisia, ja sen Woolfin kautta kiinnostavasti myös tämä niin kuin feministisen kirjallisuuden jatkuma. En tulkitse tätä teosta feministisenä tai feministiseksi teokseksi, mutta jotenkin se semmoinen niin kuin naisen oman huoneen rakentaminen ja miten sitten niin kuin se oma lapsi sen tärvelee.
Vaikka tuossa ehkä nyt sitten alussa tulikin puhetta siitä, että tutkija saattaa katsoa näitä ja lukea eri silmillä, mutta minkä verran annatte niin kuin mielikuvitukselle valtaa sit siinä vaiheessa, että minkälaisia ajatuksia herättää, koska itsehän sitten heti tietenkin mietit, että minkä verran minä olen lapsieni pilannut ja ollut sinisilmäinen tai sitten jotakin muuta. Eli se laittaa monella tavalla mun mielestä lukijankin ja katsojan ajatuksia liikkeelle. Tai että tämä kysymys, että miten suhtautuisin, jos naapuri muuttaisi jonkun murhaajan äiti tai isä vanhempi ja tietäisin tapauksesta, niin olisiko oma suhtautumiseni aivan niin kuin se pitäisi olla?
Mulla ehkä itsellä, mulla ei ole omia lapsia ja sitten mä oon niin kuin miettinyt sitä asiaa paljon elämässäni, että niin kuin millainen valinta lapsen saaminen on tai lapsen niin kuin yritys saada lapsi on elämässä. Ja sitten tavallaan kun tuossa kirjassa niin paljon sitä, tai sekä elokuvassa että kirjassa käsitellään sitä kysymystä, niin jollain tavalla niin kuin väistämättä sitä reflektoin ja sitä, niin kuin, että myös niitä, niin kuin, että miten Eva kokee, että hän ei pysty jatkamaan työtänsä sen jälkeen, kun hän on saanut sen niin kuin lapsen, joka vie häneltä niin paljon, ja miten hän turhautuu siinä niin kuin siihen kotona olemiseen lapsen kanssa, mikä ei palkitse häntä ja mikä tuntuu hänestä niin kuin todella tylsältä ja toisteiselta ja typerältä. Ja sitten en ajattele, että lapsiperhe-elämä on tietenkään sellaista, mutta jotenkin semmoinen pelko siitä, joo, että jos minä saisin lapsen ja olisin vaikka niin kuin kotiäitinä 3 vuotta ja en osaa sanallistaa sitä, mutta se jotenkin hienosti sanallistaa ehkä toi teos sen.
Niin, siinä oman
äärimmäisen kauhun.
Oman huoneen tärvelemisessä on jotain voimakasta ja sekin tuntuu tietyllä tavalla, että mitä sanoin aiemmin, että se on jonkunlainen tabukysymys, että entä jos en rakastakaan lasta tai entä jos en ikään kuin osaa olla riittävän hyvä tai riittävän läsnä tai jotenkin muodostaa sellaista aitoa yhteyttä. Ja se sitten jotenkin myöskin tärvelee sen lapsen tietyllä tavalla. Mm. Että kyllähän nämä on sellaisia kysymyksiä, että tämä teospari toimii myös tosi voimakkaana peilinä, missä voi tarkastella niitä omia vanhemmuuteen liittyviä pelkoja. Kyllä ne on aika tunnistettavia.
Siinä on niin paljon niitä äitiyden tabuja ja tämmöisiä vanhemmuuden epäonnistumisen pelkoja käsitellään, että se koko lapsi, se Kevin on se ilmentymä, mikä niin kuin koko länsimaisen yhteiskunnan niin kuin nämä kaikki pelot tiivistyy siihen yhteen. Hän ei ole paholainen, vaan hän on se, mitä me pelkäämme, että missä me epäonnistumme kaikki. Ja tämä ei liity pelkästään äitiyteen, vaan myöskin ihan yleisen vanhemmuuteen.
Joo, ja kyllä ajattelen, että Kevinin hahmossa on myöskin sellaista amerikkalaisen valkoisen ylemmän keskiluokan syyllisyyden purkua suhteessa näihin koulusurmiin ja tällaisiin. Ja ajattelen, että tuo ajatus kollektiivisten pelkojen ruumiillistumasta on aika hyvä.
Kun miettii näitä muita teemoja, no tässä tietenkin tämä pahuus, että onko se synnynnäistä vai onko se sitten ympäristön aiheuttamaa kasvatuksen syytä. Ja nämä vanhemmuuden pelot, äitiyden tabut ja yhteiskunnallinen kritiikki. Mutta sitten ihmettelin, mistä tässä koko parisuhteessa on kysymys. Ja ikään kuin se lapsi sitten erottaa heidät ihan eri puolelle ja siitä lähtee ongelmat käyntiin ja lopulta huonosti käy. Mutta luitteko te yhtään tätä tämmöisenä niin kuin tämmöisenä ero- tai parisuhdekriisinä?
Joo, ja se on tosi mielenkiintoinen se niin kuin rakkauden kuvaus, mitä Eva kuvailee koko elämänsä. Tai jossain vaiheessa kertoo, että hän on koko elämänsä halunnut sellaisen miehen, jota rakastaa tai joka rakastaisi häntä tai jotenkin näin. Että ei niinkään niitä lapsia. ja jotenkin, että se on niinku ollut hänen niinku ikään kuin päämäärä elämässään saada joku sellainen mies. Ja se tavallaan herättää tietenkin mun epäilykset lukijana, että miten voi niinku näin sanoa. Ja sitten kun se toistuu niin paljon siinä. Että siinä tulee ehkä vähän mieleen tyhmä analogia, pahoittelen, mutta joku tämmöinen, jos joku postaa Instagramin jatkuvasti parisuhdekuvia, että näin täällä ollaan ja rakastetaan ja onnellisia, niin sitten tulee vaan se, että näinköhän on.
Joo, siinäkin voisi ajatella, että onko siinäkin jotain pakotettua tai jonkunnäköistä sellaista teeskentelyä. Lynn Ramsey on kertonut haastattelussa yhdessä Tilda Swintonin kanssa, että he miettivät tälle elokuvalle itse asiassa toista nimeä aikaisemmin. Ja se olisi ollut performance, eli esitys, voisi suomentaa näin, koska kaikki esittää ikään kuin jonkunnäköisiä rooleja. No onko tämä parisuhdekin, mikä tälle Eva haluaa ikään kuin lukijalle myydä tämän, tai Franklinille, jolle hän näitä kirjeitä kirjoittaa, niin jonkunnäköisenä aitona, että sekään ei ole loppujen lopuksi sitten niin aitoa.
No Hanna ainakin viittasi jo aikaisemmin siihen, että se hyväntahtoinen hölmö tai ikään kuin tämmöinen puolisonsa tukena oleva sukupuoli ja hahmo on monta kertaa niin kuin naisille kirjoitettu, mutta liittyykö se nyt tähän tämä naistekijyys?
Niin, en tiedä. Varsinkin ehkä tällaisessa äitiaiheessa tulee monesti, että voiko nyt äitiydestä puhua, jos ei ole omia lapsia tai muuta. Että se niin kuin hirveästi...
Driverilla ei ole kai.
Niin, ei se ole estänyt häntä kirjoittamasta tällaista tosi tarkkanäköistä kirjaa. Pitäisi olla ehkä aika varovainen siinä. Tietenkin aina toivoisin, että kun esimerkiksi puhutaan jostakin kauhun, että miten kauhussa esitetään vaikkapa äitiyden kokemusta tai vanhemmuuden kokemusta, niin ei nostettaisi aina jotain miestekijöiden teoksia, vaan että puhuttaisiin, muistettaisiin, että meillä on myös tällainen tosi hieno teospari olemassa. Että se ei olisi aina vaan sitä Rosemary's Babyä Roman Polanskia. Nimenomaan ongelma on siinä, että millaisia me halutaan sinne niin kuin ikään kuin kaanoniin sekä elokuvataiteessa että kirjallisuudessa nostaa. Että se, että sillähän ei mahda mitään, että jos joku kirjoittaa kauhun esittämisessä tai vaikka vanhemmuuden esittämisessä kauhussa ja sitten hänelle tulee mieleen vaan miestekijöitä. Joo. Mutta että jos sitä aihetta vähän tonkii, niin kyllä siellä niitä kauhussa varsinkin niin on tosi paljon tällä hetkellä nykykauhussa naisohjaajia ja kirjailijoita, jotka sillä kentällä niin kuin työskentelee. Että se ei pidä paikkaansa, etteikö olisi tekijöitä. Mutta että mediassa pitää ikään kuin muistaa, antaa heille myöskin tilaa. Ja sitten niin kuin elokuvien tekopuolella pitää antaa resursseja naisohjaajille ja myöskin mahdollisuuksia kokeilla ja myöskin epäonnistua. Musta tuntuu, että meillä on paljon miestekijöitä, jotka tekee jatkuvasti keskinkertaisia elokuvia ja katsojat silti uskollisesti käy niitä katsomassa, mutta että niin kuin mietin, että onko samanlainen epäonnistuminen niin kuin mahdollista naistekijöille. Mutta kauhun puolella ajattelisin, että meidän pitää miettiä sitä moninaisuutta pikkasen muultakin näkökulmasta joku pelkästään sukupuolesta. Et meidän pitää kysyä, että millaisille äänille muutenkin annetaan sitten tilaa ja ketä me muistaa ottaa näihin keskusteluihin mukaan.
Kirja vs. leffa, kun tärkeintä on tarina.